Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Как ще гласуваме? По какви правила? От този въпрос, както се знае, зависи и другият, по-важният въпрос. Доколко законни и честни ще са изборите? Промените в изборното законодателство и дали то може да гарантира почтеността на изборите, независимо дали даваме гласа си за парламент, за кмет или на референдум. Ето това е въпросът днес, в кой говорим.
Темата.
Какво трябва да се направи по избирателното законодателство, че когато гласуваме без значение за местни, за парламентарни избори или пък на референдум, да имаме относителната гаранция, ако не е изцяло сигурността, че изборите ще бъдат честни, почтени и законни. Това е темата ни днес с следните събеседници. Славея Христова, управител на Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската активност Vulcan Assistant. Атанас Славов, юрист, експерт по конституционно право. Него ще го чуем след новините в 10:30. Антонета Цонева от Институт за развитие на публичната среда. И Димитър Димитров, университетски преподавател, експерт по законодателните въпроси, по право, законодателното право искам да кажа.
В изборната му част.
В изборната му част, да. Каква друга може да има?
Законодателно право е
много добре, добре. Ами сега, ние имаме така две централни писти в този разговор. Едното е изборния кодекс, който в момента се на второ четене се гледа в Народното събрание и снощи докъсно депутатите работиха и има новини там. Трябва да ги коментираме. Какво добро се свърши, какво добро можеше да не се свърши, какво, за какво още би трябвало гражданите да настояват, за да бъдат изборите почтени и честни. И другата писта, така да кажем, е законодателството свързано с референдумите. Не, че ни предстои наскоро референдум, но така или иначе, но не се знае, да. За изборите поне със сигурност знаем, че идват, парламентарите имам предвид, но така или иначе трябва да сме готови и с това законодателство. Предлагам първо по изборния кодекс да поговорим.
Доколкото разбирам, не е приключило обсъждането на изборния кодекс, т.е. ние не можем да говорим от гледна точка на крайните резултати, но освен това някак си коментираме това, което се появи в преста и сутринта погледнах, че някои от заглавията са, как да кажа, търсят по-скоро максимално популярната част от разговора, отколкото експертната. Поне един национален ежедневник е сложил заглавие, в което свързва изборния кодекс с подозренията за вменяемост и невменяемост на дебатиращите този кодекс. Взаимните обвинения имам предвид. Истина е, че в изборния кодекс постепенно се влиза в материя, от която трябваше да се започне. Тоест, дали ще има изборна администрация, как ще изглежда тази изборна администрация, какви ще са общите правила, по които тя ще прави изборния процес. Вместо това се написа един кодекс и сега, въпреки че тогава, в самото начало, говоря преди 2 години, тези неща стояха в дневния ред или на масата и бяха предложени за дебатиране, просто дебатиращите тогава нямаха интерес, може би нямаха компетентност, с времето постепенно назначените от тях лица в ЦИК придобиха компетентност, сега вече те разбират по някакъв начин какво означава изборна администрация постоянна, как тя да работи с бюджета си и така нататък, и сега вече стигаме до най-после до законодателното регулиране.
Да,
това е горе-долу
технологията. За които не са проспали тази новина, че вече ще имаме постоянна изборна администрация.
Значи ние имаме постоянен ЦИК, или това е част от кодекса, той даже стана разпоредител по бюджета, ще има някакъв административен бюджет, това е така, грубо казано, издръжката на самия ЦИК годишната. Сега към него ще се добавят брой администратори. В случая става въпрос за технически експерти, които ще бъдат, доколкото разбрах, половината от броя на... Две трети от броя, в края
края ще е влезно. Две трети от броя на...
От броя на членовете на ЦИК.
Които са 21, т.е. би трябвало да бъдат 14.
Да.
14 някакви компетентни лица ще бъдат назначени и те ще трябва да се занимават с техническата работа. Предполагам на самия ЦИК, както и на изборите.
Е със знак плюс определено. Другото, значи, което мисля, че е със знак
плюс, но аз бих казал, че е частичен плюс. В моето разбиране.
Защото?
Защото в моето разбиране самите членове на ЦИК трябва да се изборни администратори. Те няма нужда на... Ако те са некомпетентни, няма какво да правят там. Ние нямаме нужда от Конституционния съд, който ще ни тълкува закона, който и без това е безумно подробен и ще пише кого регистрира, кого не регистрира за участие в изборите, просто защото да има повод да се запише в ведомостта за заплати и каквото е там. Договори. И след което, разбира се, ще чака указания свише за всяко решение, вместо това трябваше да има технически компетентни лица. В България има такива хора, които да седнат, да го направят съвършено неутрално към интересите на партиите, разбира се, и от някаква такава гражданска позиция, но това най-вероятно няма да се случи, или поне няма да се случи в този мандат със сигурност.
Вие какво казвате на Антонета Цонева и Славея Христова?
Аз по отношение на изборната администрация и нейния статут, а Институт за развитие на публичната среда има позиция по този въпрос. За нас постоянно действаща администрация, постоянно действаща изборна администрация не означава това, което разбират в момента депутатите, правейки този закон, тази промяна, означава следното. Не 21 души посочени на квотен принцип от политическите партии, което и то в пропорции, които са съотносими към даден момент от парламентарния живот, какъвто е случая в момента, означава друго. Примерно 7 до 9 души професионалисти, които са избрани на друг принцип, професионален, които работят само това 5 години. Това е един орган, който се занимава само с това. Докато в момента ние имаме 21 души, избрани на политически принцип, за да се пазят балансите вътре на политическите партии. Просто такава е философията на конструирането на органа. И които имат други занимания извън на организацията на избори. Всички от тях са, по-голямата част от тях са юристи, двама математици има, които работят основно други неща. Някои от тях са заети в държавната администрация, други са на свободна практика.
Един в едно министерство, друг в друго министерство. Но,
те не се занимават основно и само единствено по цял ден, както се казва на фултайм, значи с български език, само с избори. Каквато е, между другото, добрата практика на много места по света. Там изборната администрация и нейният председател, тези 7-9 души, имат изключително висок статут. Те са почти така с висотата на, си го представете, по значение, тежест и авторитет, като един конституционния съд, пример. Защо е важно това? Защото тези хора със своя професионализъм, с това, което те са правили през годините, с отстояването на принципи демократични, на свободни и на честни избори, те сами по себе си, че своя интегритет инвестират доверие в процеса. Техните имена са известни, особено председателя на изборната администрация винаги е фигура, която отправя послания към обществото, комуникира с него. И така се инвестира доверие. Нашите принципи, които ние сме възприели, не ние, нашия законодател, са много по-различни. И прокарването на този принцип за успокояване на политическите партии чрез квоти от върха на ЦИК, през РИК, през общинските избирателни комисии до СИКовете, на практика налага друга, една по-различна философия. Но може би защото България е страна, нали, която...
Впрочем, той е модел не само български.
Да, необходимо е да се гарантира, нали, интереса на политическите партии, които трябва да осъществят този преход. Това вече е голяма теоретична скоба, тук може да се отвори, защо се е избрал този подход, а не друг подход. Но в момента, както каза и господин Димитров, се прави нещо по-скоро като байпас към този орган от 21 души, които имат 5 годишен мандат. Той до толкова е постоянно действащ. Мисъл, че не е адхок да се назначава за всички избори, както беше до момента.
Постоянно през тези 5 години.
През тези 5 години, когато има избори, частични, редовни, той просто трябва да ги организира. Към този орган сега се присъединява една администрация. Т.е. това са хора с статут на държавни служители, а по-голямата им част на трудови, на служебни правоотношения, главен секретар, устройствен правилник. Тоест, представете си едно нещо като мини-агенция държавна, която ще работи на тези принципи. Тоест, технически ще осигурява дейността на ЦИК. Но това не означава, че самата ЦИК е променила философията и конструкцията си.
Позволете ми да направя една малка скоба. Още, значи, ние наследихме един принцип от 90-те години, който беше принципа на квотите.
Партийните квоти.
Партийните квоти, но към онова време той е бил нормален и действащ и е съответствал на така понятието двупартийност в американската политика и американската изборна администрация, тъй като там има две партии. У нас имаше, така грубо казано, два блока. И през основното право, че решение може да се вземе само с две трети мнозинство, всъщност на практика се гарантираха гарантиращи се процеса срещу вземане на пристрастни решения. Това нещо е изчезнало с идването на НДСВ. Моделът е съвсем различен. Едни наши хора да сложиме, те ще, нещо ще напишат, после то ще мине през съда, ще се санира. Така, така на практика беше абсолютно сменена, значи от старата философия не съответства на новата реалност. А друга философия не беше наложена. Държа дебело да подчертая, че има, значи, средноевропейски модел, айде така грубо да кажем, Чехия, Австрия, Германия и така нататък. Това е една практика, държавна администрация. Чешкият вътрешен министр оглавява ЦИК заедно с...
Нека сега обаче да не всяваме в хората някаква...
Секунда, само за да обясня.
Вътрешният министр обаче и в Италия така...
Точно така е.
Дори няма ЦИК.
Значи шефа...
Това са различни модели.
По принцип обаче става въпрос за администрация, която гарантира безпристрастността си по повод на това, че е държавен служител и всяко нарушение се санкционира точно така, както се санкционира нарушаване на Конституцията. Така че вътрешния министър, шефа на ГРАО, шефа... Да, говоря за европейски модел. Разбира се, ние привнасяме нещо от скандинавския граждански активизъм, където, разбира се, има безкрайно много доброволци, всички те работят така, за да бъде процесът прозрачен, открит и така нататък, но си представете как изглежда скандинавския граждански етос и българския.
А големия проблем според нас... Ние не следим пряко темата за изборния кодекс, но големия проблем изобщо в България е държавната администрация и доколко тя е професионална и независима. Оттам това касае и сега Централната избирателна комисия или новата изборна администрация, това касае националните институции, държавните, местните институции, докато не се, но това няма да стане скоро и няма да стане лесно, но докато не постигнем една наистина независима професионална държавна администрация, която да не се влияе от управляващите партии, от полаха на изборите, просто няма да мръднем и няма да постигнем развитие.
Аз да попитам, опозицията постави ли въпроса така, както вие сега тук го поставяте в това студио, под изборна администрация, да се разбира независими експерти, високо професионални, високо авторитетни, които да имат този 5-годишен мандат?
Трябва да се каже, че опозицията в рамките на този дебат не е хомогенна, защото опозицията в парламента се представлява от различни партии. Условно да кажем, лявата и дясната опозиция имаха различна стратегия към поправките в изборния кодекс. Целият процес беше лидиран от опозицията вляво, изцяло. Значи, всички, основната част от предложенията, рамката на преговорите, за които да се върне кодекса в залата, защото вие знаете какъв срив се преживя в края на декември месец.
Трябва да се разбира БСП и тук там ДПС.
БСП и тук там ДПС. Значи, рамката на тези разговори с така наречените 6 условия, около които да се постигне консенсус, за да се върне за гледане изборния кодекс, беше поставена категорично от БСП и от части от ДПС.
Синята опозиция?
Синята опозиция имаше една основна грижа да уреди въпроса с това, да не стане така в изборния кодекс, че те в един момент да се окажат не опозиция. Чисто теоретично, ако се въведе една формулировка, да не се окаже, че примерно те не са опозиционна партия.
Онази формулировка, всеки, да, който е подкрепил правителството, всъщност вече не опозиция,
за да бъдем
управляващи. С това се справиха.
Бъдем обективни, действително този път сините не лидираха процеса, не обогатиха дебата с аргументи, нито пък към тези 6 точки сложиха свои точки да кажат, ние сме на тая маса на преговорите и искаме освен това да се случи и това. Частично депутати защитаваха позиции, като например това, което не беше на вниманието на нито на лявата, нито на дясната опозиция, няма да спра да го повтарям, е отмяната на част от избирателната система, именно преференцията. Значи ние ще отидем на избори с супер условия за прозрачност, отчетност, ще се излъчва с камери, какво ли не няма да направим, но няма да дадем основания на българите да смятат, че знаят какво избират. Ето това е голямото лицемерие на българския политически елит. Те са готови да се избият в залата на парламента, за да защитават позицията за това, че трябва урната да е прозрачна, трябва еди какво си да се излъчи, но никога няма истински да застанат на позиции за това да осигурят условия да българите да знаят
да подредят своите избраници.
В този смисъл с малки изключения, например Михайлов, който вчера в залата пледира отново срещу тази отмяна, който е представител на Синята коалиция.
На преференциалния вод.
Да, но някакси самостоятелен глас. За това не стои много ясно изразена политическа такава масивна подкрепа, като доктрина.
И кампания дори, ако искате.
Кампания. Тя отсъства.
Това не е изгълна на партийните
централи. Да, харесва на партиите преференциалния вод.
Изключително странна ми се вижда тази позиция.
Коя позиция?
Тази позиция ми се вижда изключително странна, тъй като...
На
десните. Една много елементарна причина. Всички практикувани преференции в света имат много, много малко влияние, тъй като в крайна креща това е опция. Само тези избиратели ще ползват.
В Полша е задължителна преференцията.
Сега за Полша и Финландия много пъти сме си говорили.
Не, има и места, където не е опция.
Какво значи опция?
Аз говоря за стандартния вариант.
Тази възможност се използва.
Може да се използва, но не е задължително. Това искам да кажа.
Нека
това
да
е
кажем
опция.
Така на хората. Значи имаме 27 държави членки на Европейския съюз. В две от тях има изцяло мажоритарен избор, Франция и Великобритания. В 20 от тях, в 5 има смесена система, част от тях се избират пропорционално, другата част са мажоритарни. Останалите, и мисля, че ние и румънците сме едно изключение такова, ако може да има и други държави, но тези 20 имат или на тези общи избори, или на местни избори имат възможности да избират своите политически...
Листите.
Да, България не е такова място. Искам това да го подчертаем. Нека не казваме опция. Принципът е, че политическият представител трябва да бъде свързан с избирателния си район под една или друга форма. Ние сме в състояние на изключение в момента.
Точно така е. Само че исках да кажа, че за да се премахне възможността да се изразява преференция, стоят, зад нея стои мотива на страха. Мотива на страха от тези пишещите.
Страха пишещите, на партийните централи.
Точно така, на авторите на кодекса. Тъй като премахването на преференцията стана тихо мълком по повод на редакции, свързани с президентските местни избори. Те нямат никакво отношение към парламентарните. В смисъл, повода да се прегледа кодекса бяха състоялите се избори. На практика ние имахме, така се каже, за година и половина записано право на преференция, което никога не използвахме, защото като дойде време да се ползва, тя беше отменена. Сега, тя стои още като опция в изборите за евроизборите, но исках да кажа общо, че този страх е неоснователен. Във всички страни, в които това е опция, т.е. възможност дадена на избирателите, така да не обяснявам, не е задължителна, както е в... Те имат много малко влияние. Просто защото никога не е пробвано и е неизвестно като резултат, по-добре да се застраховаме. Това е общата солидарност.
че дори да бяха направили тази жертва да рискуват, риска не беше
който. Аз не мисля, че е голям риск, и това съм се опитвал да ги убедя. 8 или 9% в един 15 мандатен район значат нищо.
Ама аз предлагам да не разсъждаваме от точка на интереса на централите, а от интереса на гражданите, защото все пак това са различни гледни точки.
Бариера, която е забранителна. Ако трябва да се говори за реформа в законодателството, ще трябва да се говори за бариера, която действително да размества нищо на
пет. Кажете ли вие нещо по повод на преференциалния вод, защото за малко трябва да приключим за реклами и новини.
Едно послание към гражданите, че искаме да променим системата, искаме да се разграничим от корупционните практики, искаме да преодолеем тази криза в политиката, която е във всички политически партии, което за съжаление няма да се случи и на тези избори. И мога само да съжалявам. От друга страна, то показва някакво уважение към гражданите, то показва някакво уважение към избирателите, което отново няма да бъде.
Добре, сега постигнат. Прекъсваме за реклами, новини и после се връщаме отново на изборния кодекс. Въпрос с наблюдателите. Мисля, че е много важен да видим там какво се реши и какво не се реши. Ще говорим, разбира се, и за законодателството, свързано с евентуални референдуми, които всъщност са евентуални, те със сигурност ще се случват в България.
Това е Дарик. Кой е най-добрият град за живеене в България? Всеки ден наживо по Дарик Радио и на grad.dariknews.bg
със съдействието на Siemens.
Дарик. Еврофърт АД предлага на българските земеделски производители продуктите с доказано качество. Амониев нитрат и смесени торове МПК за наторяване. Гаранция за добра реколта. За контакти телефон 0391 65 203. Еврофърт, за да ражда земята ни повече.
Бързи сървъри, достъпен софтуер, скоростна и услужлива поддръжка. Ще кажете, това е хостинг. Не, това е Hothost. Гъвкав и динамичен уеб-хостинг, VPS и радиохостинг. Директна връзка с всички големи доставчици в страната. Нови иновативни решения. Hothost не е просто хостинг. Hothost е вашият хостинг. Вашият хост. Добре дошли в бъдещето на hothost.bg или на 0730-042.
Ако компанията ви има социално отговорни проекти, ако имате добър опит, ако сте създали вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна, споделете ги.
Кандидатствайте и спечелете първите награди за отговорен бизнес на Европейската комисия. Разкажете опита си и получете международно признание. Станете част от стотиците компании от 29 страни. Бъдете сред наградените на церемонията в Брюксел.
Напишете в Google Европейски награди корпоративна социална отговорност и ще откриете подробности.
Кандидатстването е безплатно.
Срокът е 1 март. Как да напишете печеливша кандидатура, научете на срещите в София на 25 януари, Бургас 30 януари, Стара Загора 31 януари, Пловдив 1 февруари, Варна 18 февруари и Русе 19 февруари.
Майонеза Краси. Магазина до вас.
В месеца на любовта лекарите на OnClinic подкрепят твоето по-ефектно любовно послание с 15% отстъпка.
Подобри потентността си.
0700-119-19 в София, Варна и Бургас.
Дарик.
Аз съм Петя Царевска и често се питам какъв ли е животът на другите. Ако и вие сте любопитни, бъдете с мен всяка неделя от 11 до 12.
Неслучайни срещи с Петя Царевска.
година, 21 януари, четвъртък, 12 часа. Началото на едно приятелство. Дарик Радио. 20 години по-късно.
С партньорството на Българо-американска кредитна банка.
Пролет Велкова. По Дарик Радио.
изборното законодателство в полза на избирателите, а не на партийните централи. Затова си говорим днес в студиото на Кой говори с Славея Христова, управител на Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската активност, с Антуанета Цонева от Институт за развитие на публичната среда, с Димитър Димитров, университетски преподавател. И в разговора сега ще включим Атанас Славов, юрист, експерт по конституционно право. За съжаление, по телефона ще го чуем. Здравейте, господин Славов. Да, само проверяваме дали имаме връзка с вас. Така, остана да кажем още нещо по избирателния кодекс, който трябва да направим това уточнение. Все още промените по него продължават да се гледат на второ четене в Народното събрание. Остана един важен въпрос, свързан с кодекса, наблюдателите. Спорен въпрос. Имаше едни предложения от неправителствените организации, от опозицията също имаше предложения. В крайна сметка, какво от тези предложения се прие, какво не се прие и докъде стигнаха нещата, доколко с една дума можем така ние като граждани да сме спокойни, че така наречените наблюдатели ще имат достъп до всичко, което е важно в изборния ден, пък и след това, и че те, манипулациите могат да бъдат предотвратени по този начин през наблюдателите.
Ами аз мога да коментирам само това, което съм прочувал в пресата сутринта, и то е, че или предходните няколко дни, и то е, че цялостното администриране на процеса или там работата на всички комисии ще бъде открита за наблюдатели през цялото време, което е. Според мен се постига максимална прозрачност, вече въпрос на усилие, кой ще делегира наблюдатели, по какъв ред и дали те ще положат достатъчно усилие, за да извършат наблюдението. В изборния ден, вярно, ограничение малко е да има по един в една секция, но пък, понеже съм виждал...
По един наблюдател във всяка секция,
но от партия, доколкото да, разбирам, регистриране, да, което означава да, 7-8 така, наблюдатели, така предположение, че има 7-8 членове на комисия, и това е достатъчна прозрачност. Да се струпат 30-50 наблюдатели, още повече, че знаем, особено на местни...
Струпат наблюдатели, дайте да не бъркаме.
За наблюдателите говорим.
Са независимите, да, наблюдатели, от партиите са застъпни.
Застъпни. Да. Както и да е. Въпросът е да не се превърне, и това всички добре знаем, че се превръща в някаква форма на така, легализирано и в рамките на закона награждаване на хора за участието им, т.е. за гласуването. По тази причина е хубаво да има някакви ограничения, не че ще се избегне това изцялостно, но едни ограничения някак си правят нещата по, да те знам, по-разумни. Иначе пак рискуваме да бъдем в положението, в което някоя партия наела някакви наблюдатели, не им платила, пък те се обръщат към прокуратурата, говоря за местни избори, периферни организации и така нататък. И, което е смешно, разбира се.
Да.
И те излизат на протест пред, да знам, партийната централа, защото чакат по 50 лева, 100 лева или каквото там са им обещали.
Димитър Димитров говори за застъпниците, да, на политическите партии, а пък
наистина
наблюдателите...
Наистина да уточним понятията. Наблюдателите са от гражданския сектор,
да, наблюдателите
са от
няма да ги видите
партии
да чакат пред някоя централа за 50 лева. Такъв прецедент просто няма в историята на българските избори.
Те са много по-малко.
Те са много по-малко, защото те са
добровалци. Им е доста сложен,
режима е по-различен и така нататък.
На гражданските наблюдатели.
Винаги от организациите, от които са акредитирани, получават специализирано обучение. Изобщо те са неутрална страна в самия процес, докато застъпниците са хора, които бдят за интереса на и да се преброи правилно резултата за определената от партията, от която те са изпратени. Просто различни интереси, разбира се. Да, да. Това, което господин Димитров казва, е ограничението на тяхната бройка. До сега застъпниците бяха една армия, която можеше на практика да бъде неограничена. До толкова, доколкото можеш да платиш, до толкова можеш да имаш,
да, изумителни размери взимаш
хора,
тази,
да,
армия.
Десетки хиляди има, то не случайно не се води обща статистика, защото ще излезе изумително число.
Да, но с просто око се виждаше нещо.
Но сега не могат да бъдат повече от 12 хиляди. Хайде, ако имаме толкова секции,
на
не могат да се регистрират повече от 12 хиляди с една дял резерва. Също така могат.
Тоест, във всяка секция по един.
Във всяка секция може да има по един. Искам да кажа, че това е по силите на много малко партия в България. Това да изпратиш, да мобилизираш 12 хиляди души, които да конкретно в дадена секция да наблюдават, защото сега
това вече е въпрос, дали партиите ще могат да го направят или не. Важното е, че имат възможност.
Да, да, да. Но има талан. В смисъл, ти не можеш да ги струпаш, примерно, в избирателния район Варна. Където те да ти формират някакъв дял от гласовете. Да, това е добре, че някакви принципи се залагат. А по отношение на наблюдателите, искам това да отбележа, за първи път се стигна до едно съгласие за това, че и то стана основно заради препоръката на ОССЕ, че наблюдателите трябва да бъдат допуснати до всички етапи на изборния процес, което означава от предаване на изборните книжа деня преди изборите.
Говорим за изборния ден, но да. Между другото има решения, които се вземат преди това.
Чакайте, едно по едно. Комисии. Наблюдение едно по едно. Чакайте, да не объркваме нещата. Нека за изборния ден да говорим, както почна Антонета, после ще върнете, за да е ясно.
Значи, от момента, в който изборните помещения започнат да се оборудват и да се получават изборни книжа, наблюдателя физически може да присъства, да наблюдава, да води, да документира процеса до момента на въвеждането на данните след приключването на изборния ден, той може да присъства в
Ясно, моля да ми обясните, защото това, което аз слушах, гледах и внимавах, беше, че наблюдателите могат да присъстват при въвеждането на данни от секционната избирателна комисия и районната избирателна комисия в окръжните избирателни комисии, но не и в ЦИК.
Да, това беше спорен момент вчера, тъй като в Централната избирателна комисия при така нареченото второ въвеждане на данните няма да има достъп, затова вчера не се постигна съгласие, но при първото цифровизиране на резултата от протокола към системата на преброителя, наблюдателите имат право да
гледат. Аз съжалявам, че спадаме в тези детайли, но там наистина голям дявол може да се крие.
О, по-скоро това се страхува. У нас системата на създаване на базите данни с изборни резултати е достатъчно солидна. Това са двукратни упражнения, сравнения и така нататък.
Тоест това, което сега е решено, удовлетворяващо от гледна точка на гражданския интерес.
Висок стандарт е, да.
Да, висок степен на прозрачност. Айде, не кажем максимално, но много близка до нея. И нещо още да добавим. В България няма такива мощни граждански организации, които могат да си позволят цялостно наблюдение на всички секции.
И те могат да се формират сега.
Разбира се, някоя коалиция може и да се. Да, при създадените условия е възможно да, тъй като е свързано с значително финансиране. Обръщам внимание, че това не е толкова проста операция, която може само с.
Някои държави, самата държава плаща, осигурява това
сега
време.
Вече са
купища
екстри.
Понеже има много да поговорим и за референдумите, малко обирам този разговор с избирателния кодекс, само да кажа на слушателите, че има прогрес, да, но това най-важното за преференциалното гласуване го няма. Това е лоша нота. Тя е голяма. Тя е една, обаче е голяма.
Не сме изненадани.
Да, другото е, че до 21 часа ще може да се гласува, което също е добре, че заседанията на ЦИК ще бъдат давани онлайн, могат в интернет да се гледат в реално време. И ще бъде създаден регистър на жалбите, електронен регистър на всички жалби, което значи, че той ще е под контрол и под вниманието на всеки, който се интересува. Точно. Добре. Продължава второто четене на изборния кодекс. Да, манипулациите да допуснем, че ще бъдат по-малко вероятни и всичко ще бъде там пригледно. Добре. Да си поговорим сега за законодателството по отношение на референдумите. Първо да кажем, че то Народното събрание все още изобщо не се интересува от този въпрос, нали така?
Народното събрание се интересува само когато има полза от това. Христо. Сега в момента това само усложнява живота на народните избранници и на политическите партии, защото те са фокусирани върху изборите. Той самия референдум беше иницииран с такива подбуди. Да привлечем обществена подкрепа.
Ако говорим
и да се
сега за това
за
какво би трябвало да се случи по линия на законодателството, свързано с правото ни да гласуваме на референдуми, ние ще говорим в пожелателен план, в изискващ план, от гледната точка на граждански организации, които така да считават нашия интерес. Откъде трябва да се почне? Да чуем, може би тук Атанас Славов вече. Заповядайте.
Благодаря ви. Аз бих поставил няколко проблема, които със сигурност трябва да намерят решение, ако искаме да имаме изобщо смислена форма на пряка демокрация в България. На първо място бих поставил най-вече изискването за кворум за действителност на референдумите, нещо, което очевидно е проблем и не може да остане в сегашната редакция закона, ако искаме да имаме валидни референдуми въобще, не само за следващия или последващия. Един такъв кворум е съществен проблем. Вторият съществен проблем, би казал, е твърде високо.
Разгърнете тази мисъл. Дайте да се спрем тук, да останем при кворума, да кажете какво е лошото, какво е доброто, да го обясните просто.
Първо, според мен, в закона има едно недопустимо свързване и съотнасяне на изборите, които са парламентарните избори, с референдума за допълване как упражняване на властта по отношение на кворумите. Знаем, за парламентарни избори изискване за кворум няма. Такова се поставя за националния референдум, президента. Но същественото, и тук трябва да кажа, това е позиция на международни експерти от Венецианската комисия към Съвета на Европа, форумите, които се слагат, когато имаме упражняване на пряка демокрация, всъщност блокират процеса, не му помагат. Те насърчават бойкота на референдумите, а не обратното. Те не гарантират никаква легитимност на проведения референдум, а просто насърчават бойкотирането, т.е. не участието. Имат възпиращ ефект. Това изрично е посочено в кодекса за думите практики по провеждане на референдум и разработено.
Господин Славов, ако искате по думичка тук и от студиото по същия този пункт за кворума, защото това е важно и после да вървим нататък другите ви съображения за нужни промени в законодателството.
Ами, Славея, аз искам да кажа, Христова, че още когато разработвахме проекта на новия закон, защото нашата организация има голям принос за разработването на един нов закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и в местното самоуправление, ние бяхме предложили да няма кворум. Mm-hmm. Защото си даваме сметка, че това по никакъв начин не стимулира гражданското участие. Разбира се, когато влезе в парламента, закона беше прият през 2009 година от 40-то Народно събрание, започнаха едни совалки, едни дебати. Първо искаха отново 50% кворум, както беше стария закон за допитване до народа. След това решиха, че и това може да се окаже опасно и решиха да го свържат с последното гласуване на последните парламентарни избори. Това, което искам да подчертая, че ако Народното събрание смяташе тази тема за важна, още през 2010 година ние инициирахме една национална гражданска инициатива, защото новия закон дава и такава възможност на гражданите да предлагат теми, въпроси, по които законодателя или съответните институции да вземат решения. До сега нямаше, в стария закон нямаше тази възможност. Mm-hmm. Организирахме една национална гражданска инициатива с няколко предложения, едно от които беше именно или отпадане на кворума, или един минимален кворум от 20%, за да може закона да бъде работещ.
Къде е наистина разумната граница? Защото сега слушам ви, знам какъв е аргумент на обратното мислене, на противното на вашето мислене. Именно ми, то така, ако няма, не искаме една значителна част от хората да дадат гласа си за нещо, то тогава може много малко хора да определят важни политики, а това не е добре.
Точно това, че много малко хора биха могли да определят някоя важна политика или решение, ще мотивира останалите, които не са съгласни с дадената политика или даденото предложение, да отидат да дадат гласа си, защото ще знаят, че иначе, ако те не отидат, решението ще бъде взето така или иначе.
Това имате предвид, като казвате, че кворум всъщност блокира активността на хората.
Точно така.
Господин, мога ли да добавя нещо? Да. Извинявам се, че изместя малко темата. Значи и преди сме казвали в това студио, тъй като нашата практика е малка, трудно...
Българската.
Да, говоря, родната практика. Да спекулираме с какво се случва, къде се случва, какво било тук, какво било там. Просто закона не може така да бъде написан. Нека да бъде написан по-практично. В крайна край ще имаме 5 последователни години с избори. Всеки изборен ден да бъде и ден за референдум. Няма нужда от кворуми. Каквото се получи, това е. След като се гласува в един ден, нито ще го се отнасяме с списък на избирателите, нито с... нито с изисквания за кворум и така нататък. Решението е относително просто, само че трябва да се изясни философията въобще, какво подлежи на референдум, какво не подлежи на референдум, това е ясно да се запише, да се филтрират предварително въпросите.
Това е записано, че записано всички въпроси, които са в компетенцията на Народното събрание, могат да бъдат поставени на национален
точно
референдум.
Така. Тоест, референдумът се превръща нещо като
да
в противостоящ секунда.
Че спекулираме, защото не спекулираме, след като ние можем да избираме Народно събрание, народни представители, без да има изискване за
кворум,
от
много,
които след това много... зависят много важни за страната.
Разбирам
решение.
Аргументите ви и обяснявам, че това е преливане от пусто в празно. Простичко. След като значи референдума не може да противостои само на законодателната власт, той трябва да преминава през разделението на властите. Тук влизаме в една много абстрактна теория на демокрацията и да се вземат окончателни крайни решения, които задължават и едната и другата. Без съдебната власт, разбира се, защото съдебната власт затова е и съвсем независима,
да,
и арбитър.
Да.
Това, че нещо си по закон, от това може да проистече, ще проистече това, което и сега проистече. Ще се върне в Народното събрание.
Да,
искам да кажа, че ако той се отнася до решения, отнасящ референдума, да, и те имат ефективна сила, трябва да преминава това разделение на законодателна и изпълнителна власт, тоест, да не... се поставя ясен еднозначен въпрос, от който следва решаването на въпроса. А не нов дебат власт или нещо друго, или каквото и да е там. Нов закон, който кой знае как се реализира и как се...
Господин Славов...
Това е радикалното решение. У нас се гледа на референдума като ограничаваш законодателната власт и всякакви други
и
такива...
това е въпрос на менталитет вече.
Не е въпрос на менталитет, въпрос на концепция за демокрацията.
На демократична
и така, ние
култура
безкрайно можем да казваме дали 30, 25, 86 не знам колко си процента от не знам какво си, mm-hmm, тъй като е ясно, че не е ясно, никой не знае колко са избирателите. Даже никой не знае, ще ви кажа и следния парадокс. Какво премисло е 21 000 гласа, дето ги махнаха от резултата на ДПС и с които им отнеха един мандат, които са незаконно съобразно според решението на Конституционния съд, незаконосъобразно попаднали в списъците гласуването в чужбина. А ние, къде ги слагаме тези 21 000? Те гласували, не гласували, ушким се гласува, незаконосъобразно, списъци, не списъци. Това са едни безкрайни разправи с малък резултат.
Да, да, референдума обаче, ако администрацията смисъл работи както трябва, не е проблем списъците да се актуализират
това
всяка година.
Ама разбира се,
нали?
Ако това
не е
онова,
проблем,
ние може да си го говорим това много години.
От кога мина преброяването, нямаме актуализирани списъци.
Да, разбира се, това може да го говорим с години. Говоря, че не бива да пренасяме абстрактни модели в реалната действителност. Нашата действителност е проста. 5 години подред ще имаме избори. Какъв ни е проблем и това да е ден за референдум? Само че трябва да има много стройна и ясна концепция за какво ни е този референдум. Можем да го правим с различни неща, но общият смисъл на демокрацията и гражданското участие да се преодолява, mm-hmm, разделението на власти. И това го повтарям.
Добре. Да чуем и Тони Цонева, и Атанас Славов. Антонета?
Ние бяхме наблюдатели на референдума и сме написали един доклад за оценка на въздействието на закона в частта му национални референдуми. Качена на нашата страница, може да се запознаете. Доста добросъвестно сме се опитали да съберем всички факти и да ги съпоставим спрямо международни практики, стандартите и така нататък. Това, което аз бих искал да подчертая също е, че няма как зачитането на резултата, т.е. участието, да остане по начина, по който е в момента. Аз мисля, че за това има абсолютен консенсус. Аз не може да се обесърчава участието посредством такъв условно плаващ.
За кворума говорите, да.
Още повече аргумент за това се черпи от факта, че поради демографския срив българските избиратели намаляват и няма как всеки следващ референдум да искаш да има участие, каквото е измеримо с едни парламентарни
избори.
Добре,
все пак да има ли някакъв праг или...
Това
господин Славов, кажете вие.
Нашата препоръка е, че трябва да има определен праг. Определен, не се
постоянен,
ангажираме с момента
постоянен,
с
постоянен, в този смисъл.
Да.
Въпросът е, че ако Народното събрание наистина имаше интерес към тази тема и към включването на референдума в работещите демократични практики, когато ние направихме официалното предложение още през юни 2010 година, след това септември 2010 имахме голям дебат с председателя на парламента госпожа Цецка Чачева, беше внесена тази национална гражданска инициатива и те по закон бяха длъжни да я обсъдят в пленарна зала и да се произнесат с решение. До момента те не са го направили. Тоест, те имаха време не преди избор.
Референдум направихме, но направихме да законодателство като
и
хората
да
с него.
За да намерят една по-работеща концепция.
Добре, това е идеята на този разговор в момента и надявам се да не е единствен, да настояваме просто това да се случи преди да опрял някакъв референдум така с конкретна дата.
Аз обсъдявам, че референдума с тютюнопушенето обаче, който вече е регистриран в регистъра на Народно събрание, това с инициативния комитет е регистриран. Те се намират в процедура по събиране на подписи и в 3-месечен срок, ако не съберат или съберат определено ниво, те ще ги внесат в Народното събрание и то съответно трябва да взима някакво решение и доколкото разбирам стратегията на организаторите на този референдум е, че те искат той да съвпадне именно с парламентарните избори. Така че, като една хипотеза го изказвам, че ние можем да извървим още един референдум междувременно по закон,
по старо законодателство,
да, което аз, да, честно казано, не виждам как междувременно парламента ще се занимава с въпроса за референдумите. Да. Не е реалистично да си го представяме това. И ще видим как се развие въпроса.
Да не говорим, че партиите, когато са в предизборна кампания...
Чисто теоретично има, защото има нова процедура.
По философията на референдумите като такава, да. Добре, нека да чуем сега Атанас Славов. И без това е така в неравностойно положение, бидейки не тук при нас, а по телефон. Другото ви основно възражение...
Аз само бих искал да добавя, че не би следвало да имаме опасения за това, че един референдум би по някакъв начин нарушил разделението на властите или принципите на конституционната демокрация, тъй като има и предварителен контрол за конституционност на въпроса, който се поставя на референдум, а е възможно и в последствие да имаме също конституционен контрол, ако, например, Народното събрание бъде задължено да приеме определен закон, който се окаже неконституционен. Така че не бива според мен да пренапрягаме тук тезата с това, че референдумите биха могли да нарушат разделението на властите или пък...
Напротив, извинявам се, може би не съм бил ясен. Те умишлено трябва да го правят това, защото в рамките на разделението на властите демокрацията може и да не действа, да се явява преливане от пусто в празно.
Дайте да говорим.
Ако говорим за референдум и конституционни, това вече е друга тема. Това е упражняване действително на учредителна власт, поменяне концептуално на конституцията на страната, но все пак говорим за референдуми в рамките на учредените власти. Но това е наистина дълъг разговор. Следващата тема, която е много важна, изискването за подписи. В този вариант, тези високи прагове за подписи, също са неработещи.
Подписи, които да дадат основание да бъде стартирана процедура за референдум, нали?
Точно така.
Не е възможно една гражданска организация или мрежа от граждански организации да събере такъв висок праг да бъде постигнат за инициатива. Това е възможно най-вече за организирани партийни машини, които имат поделения в...
1 милион, нали така беше?
500 хиляди.
Да, защо го отвори?
Валидни,
да.
Проверени.
Вярно, че подписките са голям проблем, но не само заради високото число. В крайна краща подписките в края, когато се тестват за валидност, се проверявате дали са верни, т.е. дали са реални или нереални, едни ЕГН-ет. МТО или която да е друга уважаваща си себе си корпорация, може да произведе 500 хиляди и много повече ЕГН-ета, които са верни, които ГРАО ще удостовери. Аз самия съм присъствал на такива евразийски упражнения, дето в студентски общежития се правят подписки от трима наети по левче за подпис. Цялата концепция за това, че се събират подписи в подлези на плажа или по пенсионерски кафенета, е абсолютно безмислена. Ясно искам да го кажа на всички колеги, които си правят някакви илюзии, че в това има смисъл.
Подписката... Цяла Европа се събират подписи точно по този начин.
Точно.
И никой не изхожда там
същото,
от дали, мисълта, че
подписките
са манипулирани. Не, има и други начин да се провери дали този подпис е поставен действително от човека, който е записан.
Добре, чакайте сега. Значи Димитър Димитров казва да няма изобщо подписки.
Има методи. На случайен принцип се прави проверка.
Чакайте,
и се доказва.
Защото вие спорите без да са изяснени още
позициите ви. Събиране на подпуски.
Може ли да
изяснете
друга защото?
Извинявам се, че малко се
не, не, важно
е
да разберем какво имате предвид.
Имам предвид, че ако се правят заедно с изборите дори 50 хиляди или 100 хиляди господаватели, като отидат две седмици преди изборите в рамките на 10 дена се подпишат предназначените комисии вече изборни, ми това е валидната подписка. Всеки гарантира себе си. Толкова. А другото, дето ще тестваме 10%, пък ако има 8% верни, ще ги признаваме, пък ако има 6% неверни, няма да ги признаваме. Това е смисъла на правенето на едновременно на референдум и избори. Създава се съвсем друга процедура. И тази процедура е не само надежна, тя е достоверна и няма нужда да си обясняваме кое какво.
Съгласен ли сте с господин Димитров, Атанас Славов? Вие съгласен?
Аз бих искал да кажа, че има един интелигентен начин за събиране на подписи, без да има съмнение за това кой е подписал.
Така?
Този начин се прилага за Европейската гражданска инициатива. Има разработена онлайн система за събиране на подписи, които събрани подписи в последствие се проверяват от съответния национален орган. Така че мисля, че това е по-доброто решение, отколкото да...
Ама дали е подходящо за българската действителност?
Колега,
дали
извинявам се,
подходящо за България? Не съм сигурен, че всички хора могат онлайн да се подпишат.
Онлайн, разбира се, е възможно. Все повече става, трябва да имате електронен подпис. Като имаме електронни граждани, електронни подписи, няма никакъв проблем.
Не, не става дума за електронен подпис. В Европейската гражданска инициатива системата не изисква електронен подпис. Изисква въвеждане само на лични данни според съответната страна, както се разписва.
Да. И ми кажете как тогава, аз като имам вашите лични данни, няма да мога да влеза в тази онлайн подписка и да ви подпиша.
Вижте, става дума за гражданска инициатива.
О, Господи! Не говориме за гражданска инициатива, говориме за политически процес. Извинявам се, не говоря за гражданска инициатива, говорим за политически процес.
В момента се превръщаме в едно малко народно събрание. Това трябва да се случва в Народното събрание, не тук. Ние само искаме да кажем, че то трябва да се случи. Този дебат трябва да се случи, от него трябва да произтекат решения, които да са полезни за хората, които гласуват. Така че ето това въпрос с подписката. Виждам, че е спорен. Има различни решения. Това няма нищо лошо. Да вървим обаче нататък, да видим има ли някой друг въпрос, по който имате единомислие, или пък напротив, следващ, по който имате разноречие.
Само това, което искам да кажа, че не може ние вечно да изхождаме от презумпцията, че хората лъжат, че хората ще фалшифицират и че хората няма да се отнесат добросъвестно. След като нямаме практика, защо ние изхождаме от практиката, която политиците въвеждат? Понеже политиците въвеждат манипулиране на изборите, манипулиране на подписи и така нататък. Ние решаваме, че всички граждани ще действат по този начин, докато така разсъждаваме, наистина няма да постигнем истински демократични стъпки в развитието си.
Ами защо? Защото политиците се намесват в гражданските дела.
Сега видяхме на националния референдум, видяхме, когато няма кой да купува гласове, нали? Референдума всъщност, пряката демокрация не провокира корупционните практики. И затова, ако искаме да спасим и представителната демокрация, ако искаме да дадем малко повече легитимност и тази представителна демокрация наистина да има за какво да се захване, защото сега тези инициативи за референдуми са точно от това, защото модела на представителната демокрация, кризата в политическите партии е толкова голяма, те вече няма за какво да се захванат и търсят национални подписки, референдуми, за да по някакъв начин да сменят статуквото. Ако искаме да бъдат преодолени тия процеси, именно този начин на допитване до хората по конкретни въпроси, както казахте, аз съм абсолютно съгласна, че въпросите трябва да бъдат конкретни, но трябва да се доверим и на това, че не всички граждани са идиоти, не всички са глупаци и не всички отиват с нагласта да фалшифицират. Да.
Добре.
Ако не пресечеме пътя за фалшификация, минути. Винаги ще намери някой да фалшифицира. Няма
аз проблем. Бих склонна не за фалшификацията да говоря, а да подчертая това, че с риск господин Димитров да ми се разсърди, че няма универсален подход. Ако правим референдуми заедно с изборите, това изобщо не означава, че си решаваме всички въпроси. Ще ви дам аргументи за това. Когато един референдум се проведе заедно с избори, съществува основен риск изборите да заглушат информационната кампания за самият референдум. Или обратното. Политическите партии да се скрият за темата за референдума, тютюнопушенето примерно, и да намират подкрепа за гласуване през някаква тема, която практически няма много силно отношение към техните политически платформи и бъдещи намерения. И това е измерено в теорията. Има такива изследвания, които...
Само в теорията ли?
Искам да кажа, теоретично е изследвано какво става, когато това се случи. Аз последното, с което се запознах, бяха данните от референдума в Великобритания. Там имаше референдум за смяна на избирателната система, но който съвпадна в някои части на страната с техни избори за местна власт. Много ясно се вижда, че темата за референдума за смяна на системата избирателната, каква новина е, колко назад в спрямо самият политическата кампания за изборите. Там референдума се провали, впрочем, и тяхната комисия, която е правила анализ за това как и как е протекла информационната кампания, прави едно заключение. Казва, няма гаранции, че такава организация осигурява добро случване на такъв процес. В този смисъл, хубаво е, нали, да не се втурваме просто така, да решаваме едни въпроси, пък да се създаваме други въпроси. Защото я си представете сега как ние ще ходим на избори в две партии, на пушачите и на непушачите. Каквото на практика би могло да се случи, когато... И бъдете убедени, че политическите партии ще използват тия аргументи. Това не е, за да привличат подкрепа.
Добре.
Но така ще ни дадат още един шанс да ги оценим. една трета от българите съм сигурен, че няма да се произнесат по въпроса за пушачите и непушачите. Просто ще пуснат на действителен глас на референдума. Не забравяме, че все пак имаме рационални избиратели. Те не са овце, които са с една гега натиквани към урните.
Но и други ще подкрепят най-шумния говорител.
Вижте, аз се притеснявам, че няма да можем да постигнем тук консенсус по всички тези въпроси. Няма и нужда, но поне да видим кои са тези въпроси. И така, че пак слушаме Атанас Славов. Мисля, че имаше още едно съображение той, защото вече сме и към края на предаването.
Вижте, 3 месеца за национален референдум е малък срок, да не говорим за тези високи прагове. 3 месеца е срока за събиране на подписи за национална гражданска инициатива, за която пък няма никакви минимални изисквания. Тоест има една непропорционалност в рамките на самия закон. Това също е нещо, което според мен би трябвало да се коригира, ако искаме да имаме все пак една добра процедура за иницииране от граждани на референдум.
Колко трябва да е според вас срока?
Мисля, че половин година е реалистичен срок.
Тук май ще постигнете
например,
съгласие.
В Швейцария също имаме едногодишен срок за събиране на
подписи. Да, Института за развитие на публичната среда има също предложение. Така.
Извинявам се, че бях малко така с приподигнат тон, но аз имам радикално негативно отношение към тази правна рамка. Независимо как тя е била произведена, просто защото, както имам, разбира се, скептично отношение към всякакви пренесени практики. Моята ясна, така, доколкото е възможно, чисто от така, здрав разум гледна точка е, че е добре да си направим при някакви специфични обстоятелства няколко референдума, пък после като проанализираме, като прогледаме, като знаеме какво се случва, как се използва, някакси ще можем да стигнем до някакво така приемливо или достатъчна степен консенсусно решение.
И затова подхвърлям идеята за... които стимулират тези практики, а в по-настоящия момент с тези изисквания за този висок кворум, с тези изисквания за 500 000 подписа, ние не допускаме истинските граждани до инициативи.
Да. Напълно съм съгласен, затова предлагам да се правят референдуми по друго време, по друг начин,
добре,
време,
значи много
което ще натрупа практика и след това ще анализираме.
Предлагате, и това е много добре, въпросът е как тези ваши предложения да се превърнат в работа на Народното събрание, в ангажимент на Народното събрание, да влязат там вътре, как може да се въздейства това да се случи. Но, защото това трябва да се случи.
Да, ние понеже сме изпитали всички демократични стъпки от... взаимодействието и не само нашата организация, ние когато правихме първия проект на закона, работихме с много други организации, една широка коалиция, взаимодействахме с депутатите, правихме работни срещи, правихме работни групи смесени, защото по това време не можеше граждански организации да внасят законопроекти в парламента.
Сте опитали тогава, сте всички средства?
Обаче, когато нещата влязоха в парламента, изведнъж ни казаха, ще имате ваши представители в работната група, но те не са народни представители, решенията ги взимаме нас. Те ще си казват мнението, обаче дали ще, ние решаваме дали ще се съобразим с тях. След това, когато вече закона въведе тази възможност за национална гражданска инициатива, внесохме официално национална гражданска инициатива, легитимна, тя беше проверена, подписи и така нататък. Нищо не се случи. Съгласно закона, 3 месеца след като една такава национална гражданска инициатива е внесена, а не е само нашата, след нас гражданско движение днес внесе една национална гражданска инициатива с 700 000 подписи против монополите, пак край на 2010 година. Пак нищо не се случи. Тоест, парламента не си спази собствения закон. Сега вече аз не виждам какви други средства, освен с граждански протести, защото явно в България гражданските протести и протестите на улицата, нали, това работи напоследък.
Малко трудно си представим обаче протест, който каза, протестираме срещу това, че не променя се законодателството, свързано с пряка демокрация. Господин Славов, средствата за въздействие?
Средствата за въздействие са тези, които и до сега сме използвали. Медийни кампании, граждански акции, срещи с депутати, приятели на пряката демокрация. Мисля, че има тук начин.
Добре.
А третия вариант може би, ако ние самите слезем към момента, но аз поне нямам амбиция.
Да, така ми се струва, като се огледам тук. Мисля, че не правите изключение. Димитър Димитров, Антонета Цонева,
Много ми хареса.
Не толкова безнадежно.
Да
не би трябвало да е поне.
Такава група приятели на пряката демокрация в парламента. Между другото, това са парламентарни практики, така наречените кокаси. Депутати от различни групи се обединяват около някаква кауза и я защитават, въпреки
приятели са против. Приятели на пряката демокрация. Да. Добре.
Това е добра такова, идея.
Такава организация.
Аз не мога да ги разпознае в момента приятелите на такива пряката демокрация в парламента.
Приятели на референдумите винаги се проявяват на избори. В изборни кампании много приятели се появяват, които обещават, че закона не работи, той ще бъде променен, след което забравят и никой, когато е вътре в парламента, не приема този въпрос като нещо важно, спешно, значимо, на което си струва да отделим специално внимание.
Това отношение, да. Може би, парламентите, извинявам се, референдумите,
така.
Грешката си, референдумите споделя съдбата на преференциите. Така че те са и близки по смисъл, областяване на гражданите. Аз обаче искам да кажа, че няма как да искате, нали, ако обявите създаване на група приятели с Великобритания или каквото и да е друго, сигурно ще имате голям списък от желаещи. Като стигнем до референдумите, това е съдбата. Референдумите все пак не са, ай да кажем, нямат как да бъдат предмет на
няма да се обесърчаваме любов. Сега. Няма
обаче,
да се обесърчаваме.
Нека да кажем друго за нашите слушатели. Референдуми могат да се инициират не само чрез гражданска инициатива. Има още субекти, които си струват да се види тяхното отношение към този въпрос. Значи, това е президента, това е Министерски съвет, това е една пета
народните
от българските общини. Тоест,
самите общински съвети, разбира се, да, поместни.
Добре.
Така че има база за изследване на приятели.
Ще кажем, че се опитаме да създадем такава група за приятелство на референдумите, на пряката демокрация, нали, даваме си дума и ще видим как ще работим за нататък. А сега работихме с Антонета Цонева, Димитър Димитров, Атанас Славов и Славея Христова. Благодаря ви, бъдете здрави!